Představme si takovou snahu schovat slona na, no, na dokonale zasněžené pláni.
Jo, to je hodně dobrý příměr.
Že jo, prostě přes něj můžeme zkusit přehodit nějakou obrovskou bílou plachtu, můžeme ho všemožně maskovat, ale ve chvíli, kdy ten slon udělá byť jen jeden jediný krok, tak ty jeho obří stopy ve sněhu ho prostě okamžitě prozradí.
Přesně tak. A to je vlastně naprosto přesná realita těch velkých institucionálních hráčů, velkých hedžových fondů a algoritmů na trzích, jako je Eminy S&P 500 nebo Nasdaq.
Ty zkrátka nemůžou fungovat jako my malí tradeři.
No jasně, oni nemůžou přijít k platformě zadat prostě nákup 5000 kontraktů za market a tak nějak doufat, že dostanou plnění na jedné ceně. To nejde.
Tam by je to okamžitě roztrhalo na slipič.
Přesně. Ten jejich obrovský kapitál prostě naráží na limitní objednávky na protistraně, úplně vysává likviditu a logicky za sebou na trhu zanechává naprosto nezaměnitelné mechanické otisky.
Takže ta obrovská velikost kapitálu je v tomhle prostředí burzovní aukce vlastně strašná logistická přítěž, jestli to chápu správně.
Je to obrovská přítěž. Podívejme se na to z pohledu retailu. Drobný trader, který operuje, já nevím, s jedním nebo dvěma kontrakty ES, tak ten projde knihou objednávek doslova jako duch.
Jo, nikdo se ho nevšimne.
Přesně. Trhem to nepohne ani o tyk. Ale instituce, která buduje pozici v řádech stovek milionů dolarů, ta musí neustále řešit ten zásadní problém likvidity.
Protože každý jeden agresivní tržní příkaz se musí spárovat s nějakou pasivní limitní objednávkou na protistraně.
Naprosto přesně. A právě k detekci tohleto párování, a to v reálném čase, slouží ten zmíněný footprint, neboli volumetrický graf.
Pojďme si ten footprint trochu rozebrat pro ty, co třeba koukají jen na klasické svíčky.
Jasně. Tam, kde klasická japonská svíčka ukazuje jenom otevírací a zavírací cenu, high a low, tak footprint tu svíčku doslova rozřízne na půl.
Ukáže ten vnitřek.
Ukáže přesně to, co se děje uvnitř. Zobrazí ten exaktní objem kontraktů, zobchodovaných na straně bidu a na straně asku. A to na každém jednotlivém tiku. Tedy vlastně na té úplně nejmenší možné cenové změně, kterou trh dokáže udělat.
Což nás vlastně plynule dostává k prvnímu a asi úplně nejznámějšímu typu takové té stopy slona, kterým je imbalance, tedy nerovnováha.
Jo, imbalance jsou absolutní základ.
Ale přijde mi, že ta mechanika toho, jak se imbalance na footprintu vlastně tvoří a jak se vůbec vyhodnocuje, strašně často svádí k nepochopení.
To je pravda. Lidé se na to podívají a myslíš si, že jde jen o prosté porovnání dvou čísel vedle sebe na stejném řádku.
Přesně, a ono to tak není.
Není. Burzovní aukce a to samotné párování objednávek probíhá vždycky diagonálně.
Zkusme to rozebrat úplně na šroubky, aby v tom bylo jasno.
Dobře, představme si agresivního kupce. Pokud agresivní kupec nakupuje za market, tak vlastně odebírá tu likviditu z ceny ask, kde už čeká ten pasivní prodejce s tou svojí limitní objednávkou.
Jasně, a naopak agresivní prodejce prodává do limitního kupce na ceně bid, která ale leží o jeden tyk níže, že jo?
Přesně tak. A z toho logicky vyplývá, jak se ta imbalance vůbec počítá. Neporovnáváme bid a ask na té samé cenové lince, to by nedávalo matematicky smysl.
Díváme se křížem.
Díváme se křížem, analyzujeme objem těch agresivních nákupů na asku vůči objemu agresivních prodejů na bedu o jednu úroveň níže. Pokud prostě ty agresivní příkazy na jedné straně naprosto převálcují tu protistranu, vzniká tato nerovnováha.
A tady se bavíme o nějakém poměru, tuším, že zlatý standard v analýze order flow je nastavení filtru na převahu nějakých 300 až 400%.
Jo, to je takový oborový standard, tedy poměr minimálně 3:1.
Jenže tady se nabízí taková hodně praktická otázka. Proč zrovna 300%? Na dnešních trzích, které jsou z obrovské části řízené těmi vysokofrekvenčními algoritmy, se přece ty limitní objednávky v orderbooku mění v milisekundách.
To je pravda, dom tam bliká jako vánoční stromeček.
No právě, neustále se to ruší a přidává. Nemůže prostě nějaký takový algoritmus tuhle 300% imbalanci strašně snadno nasimulovat a vytvořit tak vlastně falešnou stopu?
To je výborná otázka. Ale tady si musíme uvědomit jeden zásadní rozdíl. Ty algoritmy sice neustále manipulují s takzvaným domem, tedy s tou hloubkou trhu, a vkládají tam ty falešné limitní objednávky.
Tomu se říká spoofing, tuším.
Přesně, spoofing. Ale footprint ukazuje pouze a jenom to, co už se reálně zobchodovalo.
Aha, Takže tvrdá data.
Úplně tvrdá data, ukazuje to provedené transakce. To jsou reálné peníze, které už fyzicky vyměnili majitele. Ty nelze sfalšovat žádným algoritmem.
To dává smysl.
Nicméně, a to je důležité zmínit, jedna jediná imbalanc na jedné cenové hladině sama o sobě skutečně nic neznamená.
Je to jen šum?
Většinou jo. Může jít prostě o spuštění několika stoplosů nebo o běžný šum uvnitř nějaké vysoce likvidní svíčky. Tím skutečným, řekněme, potvrzením toho institucionálního záměru je až takzvaná stacked imbalance.
Česky zřetěžená nerovnováha.
Po sobě jdoucích cenových hladinách uvnitř jedné jediné svíčky.
Tři tiky po sobě, kde se vytvoří tahle masivní převaha.
A to už signalizuje jasný systematický tlak. Ten velký hráč se prostě rozhodl brát likviditu za každou cenu napříč celým tím úzkým cenovým pásmem.
Jenže při pohledu na různé trhy vidíme přece obrovské rozdíly v tom, jak se tahle zřetězení tvoří. Jakože aplikovat úplně stejná mechanická pravidla na E-mini S&P 500, tedy na ES, a pak na Nasdaq, neboli NQ, to prostě nefunguje.
Ne, to je cesta do pekel. To by člověk vymazal účet.
NQ je pověstný tím, že je to strašně tenký trh. Zatímco na ES vidíme na každé cenové hladině v orderbooku třeba stovky pasivních kontraktů, tak na Nasdaqu jich tam leží třeba, já nevím, 5 nebo 10.
Někdy ani to ne.
Vždycky se pak na tom footprintu vytvoří krásná stacked imbalance, i když ten absolutní objem toho obchodu byl vlastně úplně zanedbatelný, ne?
A to je naprosto kritický postřeh, který mimochodem často odděluje ty profesionály od amatérů. Procento převahy totiž samo o sobě na tenkém trhu nestačí.
Jak to myslíš?
No, představ si to. Kdyby se na BIDu zobchodoval jeden jediný kontrakt a na ASKu 4, tak máme převahu krásných 400%.
Jo, software to zabarví jako imbalanci.
Přesně. Systém ti tam hodí tučnou barvu, ale reálný vliv na trh je absolutně nulový. 5 kontraktů celkem. Proto se k tomu procentuálnímu filtru musí bezpodmínečně, a to zdůrazňuji bezpodmínečně, přidat i filtr minimálního absolutního objemu.
To dává smysl. Jaké hodnoty se tam tak používají?
Pro ESTO může být požadavek na minimálně, řekněme, 50 nebo 100 kontraktů tvořících tu imbalanci. Ale u Nasdaqu se toto číslo musí samozřejmě kalibrovat na mnohem nižší hodnoty, třeba 15, 20, aby to odpovídalo té jeho průměrné likviditě.
Abychom neviděli samé falešné poplachy.
Přesně tak. Pokud je ten filtr správně nastavený, tak se footprint náhrně vyčistí od toho šumu a odhalí ty skutečné oblasti, kde se opravdu akumuloval obrovský kapitál. A tyto oblasti těch zřetězených nerovnovách se pak stávají extrémně silnými zónami supportu a rezistence.
A ta logika toho, proč tyhle zóny fungují jako supporty a rezistence, ta vlastně vychází čistě z řízení rizika těch velkých institucí, je to tak?
100%. Je to jen čistá matematika a risk management.
Protože pokud instituce na 4 po sobě jdoucích tykových hladinách nalila do trhu masivní kapitál, aby agresivně vytlačila tu cenu vzhůru, tak má v tomto konkrétním pásmu obrovskou průměrnou nákupní cenu, že jo? Vlastně svůj vyvap pro tuhle konkrétní operaci.
Jasně, tam je jejich nákladová báze.
No a když se ta cena pak o několik hodin později začne k téhle zóně pomalu vracet, tak tahle instituce má přece naprosto racionální důvod zabránit tomu, aby trh propadl pod jejich vstupní cenu.
Samozřejmě.
Jinak by se ta jejich obří pozice okamžitě ocitla v minusu a to oni nechcou.
To si nemůžou dovolit, proto přesně na těchto úrovních znovu aktivují ty své pasivní nákupní limity a tu zónu prostě mechanicky brání.
Dobře, takže ty zřetězené nerovnováhy, ty stacked imbalances, nám ukazují takovou bitvu, která je roztažená přes několik cenových hladin.
Přesně.
Trh ale podle mě nabízí i situace, kdy se ten obrovský tlak neprojeví takhle plošně napříč tou zónou, ale skoncentruje se prostě do jednoho jediného bodu. A tím se vlastně dostáváme k fenoménu oversized imbalances, což jsou ty úplně extrémní nerovnováhy.
Jo, to jsou moje oblíbené situace. Tady už nejde o ten běžný poměr 3:1. Bavíme se o poměrech překračujících 1000%.
10:1.
Klidně 10:1, 15:1. Nebo se bavíme o gigantických absolutních objemech, které se zobchodují na jednom konkrétním tyku.
Když si to představíme vizuálně, tak na tom footprintu to vypadá, jako by se v tom orderbooku objevila prostě černá díra.
Jo, přesně tak to vypadá.
Zkusím popsat běžný scénář. Trh prudce klesá, sentiment na trhu je silně negativní, agresivní prodejci tam hází stovky tržních objednávek a cena se blíží k nějakému supportu. A najednou úplně z ničeho nec se na jedné jediné cenové hladině na tom footprintu objeví extrémní prodejní objem.
Jasně.
Obří červená oversized imbalance, kde proběhlo, dejme tomu, 2000 kontraktů. Na první pohled by si člověk řekl, že to je naprostá kapitulace a jasný průraz toho supportu dolů.
Hodně začátečníků by tam okamžitě naskočilo do šortu.
Přesně. Jenže ta svíčka pak neklesne už ani o jediný další tyk níž. Zastaví se jak přibitá na místě. Ta gravitace té prodejní vlny úplně zmizí a ta svíčka nakonec uzavře směrem nahoru se zeleným knotem.
Jo, klasika.
Z toho je ale zjevné, že všechny tyhle agresivní prodejní objednávky musely narazit na nějakou, no, naprosto masivní nákupní bariéru.
Přesně o to jde. Tomuto specifickému ukazu se v kontextu order flow říká absorpce. Ten masivní prodejní tlak se totiž nevypařil nikam do prázdna.
Někdo to musel koupit.
Přesně tak. Byl kompletně pohlcen tou obrovskou limitní objednávkou nějakého velkého skrytého kupce. Tito velcí hráči proto často používají takzvané iceberg objednávky.
Ledovce?
Ledovce. Ty do trhu vlastně pouštějí tu likviditu jenom po malých, nenápadných částech. V orderbooku ti tak neustále svítí požadavek třeba jen na 20 kontraktů, což nikoho nevyděsí. Ale jakmile je nějaký ten agresor za market prodá, ten algoritmus tam okamžitě v milisekundě doplní dalších 20.
Takže ti agresivní prodejci do té úrovně buší a buší.
Buší do toho jak do zdi. Vyčerpávají svou munici, prodají úplně všechno, co původně plánovali prodat, ale tu cenu prostě nedokážou protlačit ani o milimetr níž, protože ta skrytá limitní objednávka to všechno naprosto mechanicky skoupí.
Což má ale pro tu strukturu trhu úplně devastující následky, minimálně z pohledu těch agresivních prodejců, že?
No, ti jsou vyřídení.
Ve chvíli, kdy jim to jde, že cena už dál dolů nepůjde a trh se pomalu otáčí proti ním, ocitají se vlastně v hrozné pasti.
Obrovská past. A co musí udělat?
Musíte svoje short pozice začít okamžitě uzavírat. A uzavření short pozice, to přece není nic jiného než další nákup za market.
Přesně. A to vyvolává obrovskou řetězovou reakci a ten známý rychlý pohyb ceny vzhůru, short squeeze. Ale víš, co je ta úplně největší hodnota, kterou tahle extrémní nerovnováha a s ní spojená absorpce traderovi nabízí?
Mám tušení, že to bude něco kolem stop lossů.
No jasně. Je to naprosto exaktní identifikace místa pro ukrytí stop lossů. Umístění stop lossů je díky těmto datům definováno striktně strukturálně. Už není potřeba nějak odhadovat, jestli stačí 15 nebo 20 bodů pod to swingové low.
Už nevaříme z vody.
Nevaříme. Informace z footprintu nám jasně ukazuje, že na naprosto konkrétní ceně, řekněme například přesně na hladině 5250 bodů, tam sedí velký hráč s masivním kapitálem, který zrovna teď absorboval celý ten tržní propad. Stop loss se tedy naprosto logicky umísťuje pouhý jeden maximálně dva tyky pod tuto extrémní imbalanci.
Protože pokud cena prorazí i přes tuhle silnou hladinu, znamená to logicky jedinou věc. Ten velký kupec to buď vzdal, došly mu peníze, nebo prostě tu svou iceberg objednávku stáhl z trhu.
Přesně tak. A ten náš výchozí předpoklad pro tu long pozici v tu chvíli přece naprosto zaniká. Zůstávat v tom obchodu dál to už prostě nedává matematický smysl.
Je to takové to nekompromisní řízení rizika, které je pevně ukotvené v reálném chování likvidity.
Lépe bych to neřekla.
Dobře, zatímco ta absorpce reprezentuje spíš pasivní vyčkávání toho velkého hráče, někdy přece instituce nemají na nějaké to vyčkávání prostor. Potřebují prostě nakoupit obrovský objem co nejrychleji a klidně jsou ochotni tolerovat horší průměrnou cenu.
Jo, to se stává, když potřebují nutně vstoupit do rozjetého vlaku.
No a když pak do toho trhu vstoupí s masivní tržní objednávkou a vůbec nehledí na dostupné limitní příkazy, vzniká fenomén, kterému se říká market sweep. Dochází vlastně k nekompromisnímu vymetění celé knihy objednávek napříč mnoha cenovými hladinami najednou.
To je na footprintu krásně vidět. Představ si, že chce někdo okamžitě nakoupit 1000 kontraktů. Ale na nejbližších 5 cenových hladinách ASKu leží dohromady jen 200 kontraktů. Ten párovací algoritmus burzy musí vzít tu tržní objednávku a žene ji stále výš a výš, dokud prostě nenajde protistranu pro celý ten tisícový blok.
Takže ta cena v tu chvíli prostě uskočí.
Uskočí? A na footprintu to zanechá velmi specifické stopy. Říkáme jim zero prints a thin prints.
Nulové a tenké otisky.
Jo, zero prints to jsou ty cenové hladiny, přes které se ta velká objednávka přenesla tak obrovskou rychlostí, že se na nich nestihla zobchodovat vůbec, ale vůbec žádný objem. Prostě tam na footprintu svítí nula.
A hned vedle nich jsou ty Thin Prints.
Přesně, v těsném sousedství těchhlech nul jsou Thin Prints, kde sice něco proběhlo, ale je to naprosto minimální. Spíše náhodný objem v řádu jednotek kontraktů.
Tyhle vymetené zóny tvoří to, čemu se v kontextu order flow odborně říká liquidity void, tedy zóna neefektivity. Tržní mechanika je ve svém jádru přece neustálým aukčním procesem, kde se objevuje ta férová cena a kde se potkává nabídka s poptávkou.
Jo, trh hledá rovnováhu.
A pokud cena přeskočí 10 hladin během 1 milisekundy, tak v tom prostoru neproběhla vůbec žádná obousměrná aukce. Trh prostě tyhle nevyváženosti vnímá jako nějakou nedokončenou práci.
Naprosto přesně. A z toho důvodu je ta cena dříve nebo později úplně přitahována zpět do těchto nulových zón, aby tam prostě provedla takzvanou reaukci. Ty algoritmy i velcí hráči chtějí přirozeně otestovat, zda na těchto dříve přeskočených úrovních náhodou neexistuje nějaký zapomenutý zájem o obchodování.
Takže znalost těchto zón je naprosto klíčová.
Je kritická. Pokud trh směřuje k nějakému nedávnému svípu, tahle prázdná oblast působí doslova jako ohromný magnet, což samozřejmě poskytuje dokonalé body pro stanovení profit targetů.
A na druhou stranu, jakmile cena do této zóny vstoupí, tak vzhledem k té historické absenci likvidity a těm předchozím nulovým objemům nečekají tam vlastně žádný strukturální odpor. Je to tak?
Zcela bez odporu vzniká takzvaná rychlá propustná zóna, kterou ta cena často velmi, ale velmi agresivně proletí. Zastaví se až ve chvíli, kdy narazí na další úroveň s nějakou pevnou čerstvou strukturou.
Paráda. Takže když si teď tyhle tři hlavní prvky spojíme, tedy ty zřetězené nerovnováhy s jejich tlakem, ty extrémní nerovnováhy s absorpcí a to nekompromisní vymetení knihy objednávek, vzniká nám vlastně strašně robustní analytický rámec.
Je to extrémně silná kombinace, pokud víš, co hledáš.
Takže nám zbývá už to jen převést do praxe, na nějaký konkrétní obchodní plán. Velmi spolehlivým setupem, kde se vlastně všechny tyto stopy ideálně potkávají, je obchodování takzvaného průrazu s momentum a jeho následný retest. Pojďme si to zkusit rozebrat krok za krokem.
Dobře. Všechno to začíná určením správného kontextu. Průraz přece nelze hledat jen tak v nějakém náhodném tržním prostoru.
Jasně. Musí tam být nějaká logika.
Musí jít o nějakou silnou úroveň, kterou sleduje prakticky celý trh, jako je například horní hrana oblasti hodnoty z předchozího dne, takzvané value area high, zkráceně BAH. A když se pak cena k této významné úrovni přiblíží a dojde k tomu průrazu, tam teprve začíná ta kritická fáze naší analýzy.
Protože ten samotný pohyb ceny nad to VUH neznamená vůbec nic, může to být jen fake out.
Přesně. Je nutné se zaměřit na to, jaký objem a hlavně s jakou agresivitou se v té průrazové svíčce reálně obchoduje. Hledáme vznik té naší nákupní stacked imbalance přímo v momentě, kdy se překonává daná hranice. Ale ještě důležitější je v tu chvíli sledovat deltu té svíčky.
Aha, pojďme si trochu ujasnit jeden technický detail ohledně delty. Protože delta není celkový zobchodovaný objem, že?
Není. Delta vlastně měří čistý rozdíl mezi celkovým agresivním nákupním objemem a agresivním prodejním objemem, a to uvnitř té konkrétní svíčky.
Takže, když to zjednoduším, pokud se zobchoduje 5000 kontraktů za ask a 3000 za bid, tak je delta pozitivní o 2000.
Jo, přesně takhle jednoduché to je. A právě ta vysoce pozitivní delta je v kombinaci s tou stacked imbalancí to ultimátní potvrzení. Potvrzení toho, že ten průraz je veden opravdovým kapitálem těch velkých institucí a nejen nějakou sérií vyřazených stoplosů u drobných traderů.
A pokud by svíčka prorazila to váha, ale ta delta by byla neutrální, nebo dokonce negativní.
Tak je to s obrovskou pravděpodobností past a naprosto falešný průraz. Ruce pryč od toho.
Dejme tomu ale, že se ten náš průraz potvrdí na všech frontách. Delta je silně pozitivní a footprint nám ukazuje úplně ukázkové zřetězení nákupních imbalancí. Tady ale přichází, řekl bych, pro většinu obchodníků ten vůbec nejtěžší úkol.
Já vím, kam míříš. Nepodlehnout tomu psychologickému tlaku FOMO.
Přesně. Strach z propásnuté příležitosti. Vstupovat totiž okamžitě za market do už rozjetého pohybu znamená strašné riziko, protože ten logický stoploss by přece musel ležet hrozně hluboko pod celou tou průrazovou strukturou.
Což ti zničí RRR, tvůj poměr rizika a zisku. Disciplinovaný přístup tady jasně velí počkat na ten nevyhnutelný pullback, tedy na ten korekční návrat ceny k horní hranici té naší potvrzené zřetězené nerovnováhy.
A právě na tomto pullbacku se vlastně rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu celého obchodu, že?
Jo, tam se to láme. Zatímco ta cena klesá zpět k horní hraně naší footprint zóny, delta těch svíček pravděpodobně začne být přechodně negativní, jak ti krátkodobí prodejci tlačí trh dolů.
A kdy přijde ten signál ke vstupu?
Ten klíčový signál pro exekuci té long pozice nastává ve chvíli, kdy tento negativní tlak narazí na tu naší dříve identifikovanou zónu. My tam pak musíme pozorovat ty znaky absorpce. Razantně otáčet do pozitivní hodnot, zatímco ta cena, a to je zásadní, odmítá dále klesat.
To je pak ten nespochybnitelný důkaz, že kupci, kteří iniciovali ten původní průraz, jsou stále na trhu přítomní a začali tu svou pozici aktivně bránit?
Jo, začali doplňovat ty limitní příkazy. A jakmile je ta pozice konečně otevřena, stop loss se opět řídí tou exaktní logikou. Umisťuje se pouhý tick nebo dva pod tu úplně nejnižší cenovou úroveň naší stacked imbalance.
Tady si ale musíme říct jednu věc, a to na rovinu. Tahle mechanika má jednu zcela nekompromisní podmínku, aby vůbec fungovala. Vyžaduje naprosto čistá, neskreslená a hlavně centralizovaná tyková data s přesnou bidask páskou, že?
Bez těch dat si úplně slepí. Tohle funguje naprosto ukázkově na regulovaných burzách, typicky třeba na CME pro instrumenty jako e-mini, S&P, Nasdaq nebo ROPA, tedy CL. Tam se prostě veškerý objem na světě potkává v jednom jediném centrálním párovacím stroji.
Takže jakýkoliv pokus o aplikaci těchto fakt striktních pravidel z footprintu například na kryptoměnové trhy je už tak nějak předem odsouzen k obrovské chybovosti.
Na kryptu je to divoký západ. Trh s kryptoaktivy je drasticky roztříštěný. Ta likvidita je rozesetá napříč obrovským množstvím burz, decentralizovaných směnáren a vůbec různých mimoburzovních trhů.
Co z toho plyne pro ten náš order flow pohled?
Že to, co se jeví jako nějaká oversized imbalance na footprintu jedné konkrétní burzy, může být vlastně jen malý zajišťovací obchod velkého hráče, který ale v tu samou sekundu provádí mnohem větší opačné operace na třech dalších platformách. Ty tam prostě nemáš ten kompletní obrázek order flow. Vidíš jen stíny těch událostí.
Takže shrnuto a podtrženo, footprint poskytuje naprosto chirurgický vhled do té mikrostruktury trhu, dává opravdu obrovskou informační výhodu, ale i on má prostě své logické limity.
Jasně. Není to křišťálová koule, je to prostě nástroj pro čtení aktuálního stavu likvidity. Znalost těchto mechanik mimochodem otevírá zajímavý prostor k zamyšlení nad těmi hlubšími formami tržní manipulace.
Co konkrétně máš na mysli?
Vem si, co se asi tak odehrává v pozadí, když footprint vykreslí naprosto dokonalej, agresivní průraz se všemi myslitelnými znaky nákupního tlaku. S obří deltou, se stacked imbalancemi. Ale hned ta následující svíčka celý tento pohyb úplně bleskově pohltí zpět, aniž by se na straně prodejců objevila byť jedna malá imbalance.
Tyjo, to zní jako brutální past.
To znamená, že ta likvidita, která tam původně byla všem ukázaná na obranu té dané úrovně, byla ve zlomku milisekundy stažená. Tomu se právě říká ten spoofing a stahování likvidity. Což je vlastně už taková komplexní hra, která stojí ještě o level výš nad tím samotným čtením provedených obchodů. A vyžaduje už i sledování té historické hloubky trhu.
Je jasné, že je to téma na samostatné dlouhé studium. Každopádně pro přímo vizualizaci těchto struktur v grafu, včetně těch stacked imbalancí nebo vymetení knihy objednávek, se v praxi často nasazuje studie Footprint, která je známá také jako Volume Imprint, přímo v platformě MotivaWave. A detailnější techniky vyhodnocování order flow dat pak můžete najít na vaikoflow.com.